Dobré ráno všetkým prajem. Veľmi ťažko mi je kázať niečo alebo povedať niečo o tej poslednej časti Jonáša, keď Pavel Hošek a po ňom Jano Henžel prezradili všetky pointy tejto biblickej anekdoty. Takže ja sa na miesto sústredenia na tú záverečnú časť pokúsim pozrieť na ten príbeh ako celok a akými otázkami vlastne končí. Ale nedá mi nevrátiť sa najprv k tej dominantnej epizóde Jonáša v bruchu ryby. Zdá sa mi, že Jonášov príbeh sa vymýka ešte aj z tých tzv. Bežných biblických zázrakov. Takže niekoho zhltne v rozbúrenom mori veľryba a tá ho živého a zdravého vypluje na breh po troch dňoch. To akože naozaj? Ale vypočujte si toto. Poprosím prvý obrázok. V máji v roku 2013 sa v búrke pri pobreží Nigérie prevrátila a potopila loď. Lodný kuchár Harrison Okene bol práve na záchode a nepodarilo sa mu včas opustiť loď. Ostal uväznený v hĺbke 30 metrov, kde sa však na jednom mieste pod prevráteným dnom lode zachovala vzduchová bublina. V potopenom vraku strávil 3 dni a keď už bol na pokraji síl, z okolitého prostredia začul zvuky. Začal búchať na pláž lode a potápačom, ktorí išli obhliadnúť vrak, sa podarilo Harrisona zachrániť. Alebo toto. Julian Kopke letela na Vianoce 1971 nad Južnou Amerikou, keď lietadlo zasiahol blesk. To sa vo výške 3000 metrov rozpadlo a Julian vypadla z lietadla pripútaná k svojmu sedadlu, ktoré stlmilo jej voľný pád do náruče korún obrovských stromov dažďového pralesa Peru. Pád prežila len so zlomenou kľúčnou kosťou a povrchnými zraneniami. Ocitla sa však uprostred džungle. Po prúde malej riečky putovala 9 dní a nocí, až napokon našla pri brehu priviazaný čln s bandaskou benzínu. Tým si vydezinfikovala rany, v ktorých už mala larvy a červy. Pri člne ju o pár hodín našli drevorúbači, ktorí ju ošetrili a odviezli do najbližšej dediny. Poďme ale domov. Jeden kamarát, ktorý je horský vodca v Tatrách, mi rozprával nasledovný príbeh. V 80. rokoch strhla horolezca v Tatrách lavína. Limit prežitia v lavíne je 15 minút. Ak obed lavíny nevyhrabete do 4 hodiny, šance na prežitie klesajú na nulu. Tento nešťastník sa však ocitol uväznený v mase snehu dole hlavou na dne rokliny, v ktorej tiekol potok, a nad potokom bola dutina, v ktorej prúdil vzduch. Hlava horolezca sa ocitla tesne nad prúdom vody v tomto vzduchovom tuneli. Záchranári, ktorí hľadali mŕtve telo, ho vykopali po 8 hodinách, síce podchladeného a s omrzlinami, ale živého. Akokoľvek sú tieto príbehy neuveriteľné, naozaj sa stali. Keď sa stane takýto príbeh, tak vstupuje do pamäte ľudí. Staré mami ho rozprávajú svojim vnúčatám, možno ho časom trošku prikrášlia, či viac dramatizujú, ale takéto príbehy aj kvôli svojej neuveriteľnosti nadobúdajú pre danú kultúru zvláštny význam. Taký je aj príbeh o Jonášovi. Ale aký je teda význam príbehu o Jonášovi? Na túto otázku existuje určite viacero odpovedí. Jonášov príbeh, ako mnohé biblické príbehy, je ako taká šťavnatá lazaňa, preložená mnohými vrstvami významov a metapríbehov, ktoré sa prelínajú a doplňajú. A ja som sa pokúsil sledovať jednu takúto vrstvu, ktorá sa tým príbehom tiahne. Vrátim sa k trom momentom, ktoré predchádzali záverečnému rozhovoru Jonáša s Bohom, a urobím dve krátke historicko-literárne odbočky. Takže za prvé, alebo prvá časť príbehu. Námorníkom a Jonášovi sa prihodí nešťastie, búrka na mori. Snažia sa to riešiť bežnými postupmi, do mora hádžu drahocenný náklad. To nefunguje, tak sa obracajú k svojim bohom. To tiež nefunguje, tak hľadajú príčinu nešťastia ďalej, až nájdu Jonáša. Ich losovanie a k tomu samotné priznanie Jonáša jasne poukazuje na príčinu ich nešťastia. Váhavo, ale predsa pristupujú ku krajnému riešeniu, k ľudskej obeti. Ach, Hospodin, nech nezahynieme kvôli životu tohoto muža, neuval na nás nevinne vyliatú krv. Veď ty si Hospodin a urobil si, ako sa ti páčilo. Na to chytili Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo zúriť. Mužov zachvátila veľká bázeň pred Hospodinom. Obetovali obetu a zaviazali sa sľubmi. Námorníkom sa opäť raz potvrdila pravdivosť strašidelných mýtov, ktoré si rozprávajú po večeroch v prístavných hostincoch. Boh je nepredvídateľne zlomyselný, veci robí, ako sa mu páči, a nahnevaný. Čaká na naše chybné kroky, len aby nás kruto potrestal. Adekvátnou reakciou na toto poznanie je náboženstvo. Musíme priniesť vhodné obete, verne opakovať svoje zaklinadla a sľuby. Krajným, ale mocným riešením je obeť najvyššia, to je obetovanie ľudského života. Druhá časť príbehu. Jonáš v bruchu ryby a jeho úpenlivá modlitba. Viacerí predo mnou sa už pozastavili nad Jonášovou trúfalosťou, keď po všetkom, čo urobil, a keď má hlavu obalenú v slizkých morských chaluhách vo veľrybom žalúdku, obvinuje Boha, že ty si ma hodil do hlbiny. Myslím si však, že Jonášova modlitba tu len potvrdzuje jeho predstavu o vesmírnej karme príčiny a následku, z ktorej sa nedá uniknúť. Ja som neposlúchol Boha, prísneho Boha, on ma za to samozrejme uvrhol do nešťastia. On neobvinuje Boha, on len konštatuje, ako to funguje. Boh je všemocný a môže ho zachrániť. Predpokladom je však to správne náboženstvo. A Jonáš vie, že ak má niekto to správne náboženstvo, tak to je určite on, verný Izraelita. Jonáš končí svoju modlitbu obrazom obetovania v chráme, hlasného chválospevu a presne ako námorníci, na záver sa zavezuje sľubmi. Tretia časť príbehu. Jonáš je zázračne zachránený a nakoniec predsa len dorazí do Ninive so svojím posolstvom o nahnevanom Bohu. Rozprávač nám lakonicky hovorí, že Ninivčania tomuto posolstvu uverili. Ako to je možné, že títo pohania sa tak rýchle obrátili? Nevieme, ale historici nám hovoria, že v tomto období bola v severnej Mezopotámii zvláštna náboženská klíma. Hierarchia panteónu babylonských bohov sa menila podľa mocenských a vojenských výsledkov superiacich kráľovstiev. V období proroka Jonáša severné kráľovstva Mezopotámie, to je Ninive a okolité mesta, ovládali južný Babylon a teda ich boh Ašúr sa ocitol na vrchole panteónu. Antropologovia hovoria o takom kvázi monoteizme tohto obdobia. Zvláštnosťou však je, že písomným referenciám boha Ašúra chýba popis jeho charakteru. Ako keby si Ninivčania neboli istí jeho podstatou. Na vrchole panteónu sa ocitol tým, že im zabezpečil vojenské víťazstva nad okolitými kráľovstvami, tým pohltil iných bohov s ich protichodnými a superiacimi poslaniami a charaktermi, ale aký bol naozaj najvyšší boh Ašúr? A do tejto náboženskej neistoty prichádza Jonáš so svojou zvesťou o najvyššom bohu, ktorý je rozpálený hnevom. Predstavujem si, že Ninivčania si dokonca paradoxne vydýchli úľavou. tak ten najvyšší boh je nahnevaný a hrozní zničením celého mesta. No to je krajne nebezpečné, ale to nie je nič nové. S nahnevanými bohmi máme bohaté skúsenosti. Veď presne na toto je náboženstvo. Ako sme si vlastne mohli myslieť, že najvyšší boh bude iný ako nahnevaný? A kráľ Ninive vie zrazu úplne presne, čo má robiť. 120 000 ľudí oblečie do vrecoviny, vyhlási všeobecný záväzný pôst a sám si sadne do prachu. A nielen ľudia, dokonca všetok dobytok a domáce zvieratá musia držať pôst. Zvieratá dokonca nesmú piť vodu. Toto opatrenie sa rovná odsúdeniu všetkých zvierat v meste na smrť. Jonáš ohlasuje kritické obdobie až na 40 dní, to nemôže dobytok vydržať. Král Ninive ponúka nahnevanému božstvu predposlednú najvyššiu obeť, zdroj živobytia pre tisíce ľudí. Tou poslednou bude určite, ako vždy vo vyspelej starovekej kultúre, obetovanie ľudí. Moja odbočka prvá. Google, keď ste si otvorili v piatok Google, tak vám zaprial všetko najlepšie k sviatku svätého Patrika, apoštola írskych Keltov z 5. storočia. Nálezy pozostatkov rituálnych ľudských obetí v keltských osídleniach hovoria o ich náboženstve jasnou rečou. Vykopávky ich kamenných bohov odhaľujú strašidelné tváre ozrút, ktoré dlávia pod labami ľudské hlavy. Boli Kelti krutí a krvilační? Ako sa Patrikovi podarilo prakticky v priebehu jednej generácie obrátiť na kresťanstvo týchto divochov na Zelenom ostrove? Thomas Cahill v pôvabnej knižke Ako Íri zachránili civilizáciu pátra po tajomstvách tohto zabudnutého príbehu. O rituáloch ľudských obetí v staroveku píše toto. Prečo toto ľudia robia? Odpoveď možno nie je až taká ťažká. Veď hádam, nie je na svete človek, dokonca aj najortodoxnejší ateista, ktorý by z času na čas nevyslovil modlitbu typu niečo za niečo. Ak mi pomôžeš urobiť túto skúšku, začnem chodiť do kostola. Ak sa moja žena nedozvie o mojej nevere, dám celý koncoročný bonus na charitu. A tak ďalej, a tak ďalej. Naša dominantná teológia, to je naša predstava Boha, je už 1000 rokov postavená na obraze zlého rodiča, ktorého môžeme lichôtkami a úplatkami zmanipulovať. Odtiaľ je v krajnej situácii už len malý krôčik k ľudskej obeti. Tu máš, zober si jeho, nie mňa. Kelti neboli krvilační a krutí, keď Kelti boli na smrť vystrašení. A Patrik im povedal, že tieto obete už nie sú potrebné. Pre írskych Keltov bol evanjeliový príbeh o Kristu, ktorý zomrel za všetkých, odpoveďou na ich najhlbšie a existenčné potreby. Môžeme odložiť naše obetné nože a opustiť kamenné oltáre. Nie je pravda, že Boh nás nenávidí. Boh nás miluje. Poďme späť do Ninive. Predstavme si ninivského kráľa, ako sedí oblečený vo vrecovine, sype si na hlavu popol a strašne túži a dúfa, že to zafunguje. Pozerá sa okolo seba a zrazu sa v ňom rodí šokujúca pochybnosť a otázka, ktorou sa prelamuje von zo stáročia vytváraného a posilňovaného naratíva o nahnevanom Bohu. Naozaj to funguje takto? Snažíme sa tu všetci nejako prežiť, pritom sa zabíjame, okrádame, občas zažijeme niečo milé, ale nahnevané božstvo nás nakoniec vždy dostihne. A my sa kajáme, prinesieme obete, nejako to ustojíme, takto to je od vekov. Takto to bude navždy? A možno nie. Kto vie? Možno je Boh iný. Možno nemá Jonáš pravdu. Ten najvyšší a všemocný Boh je možno láskavý, milujúci, ľutujúci. Otázka ninivského kráľa je jeden z mojich najobľúbenejších veršov Biblii. Kto vie, Boh môže zmeniť svoj názor, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho palčivého hnevu, hovorí náš preklad. Kľúčové slová v hebrejskom origináli sú slovo šub, ktoré znamená obrátiť sa, ale aj navrátiť sa, a slovo nacham, ľutovať, ale aj robiť pokanie. Výkrik ninivského kráľa môže znieť aj takto. Kto vie, Boh sa možno k nám vráti a bude ľutovať, bude robiť pokánie s nami. V srdci pohanského kráľa uprostred mesta, ktorým sa ozýva zúfale bučanie umierajúceho dobytka, sa rodí najprv pochybnosť a o jeho doterajšom obraze Boha, a potom zazrie obraz Boha, ktorý sa vracia k ním do prachu, sadá si k ním do špiny a spolu s nimi, či za nich bude ľutovať, bude robiť pokánie. Na to 3. kapitola končí tým, že Boh potom oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná, a neurobil to. Keby bola kniha Jonáša scenárom k filmu, nasledovala by nasledovná scéna. Jonáš uprostred radosných oslav zachráneného mesta dostáva od Boha zjavenie nejakého nového poslania a on múdrejší a poučený prekvapivou nádejou a vierou pohanského kráľa opúšťa svojich nových priateľov v Ninive a kráča v lúčoch zapadajúceho slnka v ústretí novým dobrodružstvám so svojim milostivým a láskavým Bohom. Toto ale nie je hollywoodsky scenár, toto je typicky židovské a veľmi paradoxné rozprávanie, v ktorom hlavní hrdinovia nie sú idealizovaní. Jonáš síce odchádza z Ninive, ale nazúrený. Vyjde nad mesto, nad nejaký kopec, a tam si v púšti sadne pod chatrný prístrešok. Na prvé čítanie si človek pomyslí, že tento záver Jonášovho príbehu je len takým čudným epilógom. Možno je to však naopak. Možno celý príbeh je len úvodom, predohrou pre tento záverečný a kľúčový dialog medzi Bohom a Jonášom. Čo ak by sme Jonášove výroky o tom, že chce zomrieť, nepovažovali len za také dramatizujúce bonmoty, ale zobrali ich vážne? V tom prípade tu máme proroka, ktorý po veľkolepej manifestácii Božej milosti a zhovievavosti má najprv záchvat hnevu a následne upadá do vážnej depresie, pripravený zomrieť. Ako to je možné? Myslím, že Jonáš došiel na koniec svojho náboženstva a už dlhšie cíti, že sa k tomuto koncu neodvratne blíži. Nahnevaný Boh, ktorému vášnivo slúžil, neexistuje. Boh sa zjavil ako milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. To sú Jonášove vlastné slova. Pre takéhoto Boha však Jonášove náboženstvo nemá miesto. Alebo inak, Jonášove náboženstvo prestalo mať akýkoľvek zmysel. A prorok bez náboženstva je zúfalec, ktorý musí utiecť, schovať sa niekde v Taršíši alebo umrieť. Ak netreba násilnými obeťami a vášnivými sľubmi či hlasnými chválospevmi udobrovať nahnevaného Boha, čo ostane z náboženstva? Jonáš robí posledný zúfalý pokus zachovania rovnováhy vo svojej vesmírnej rovnici zločinu a trestu. A nemennou konštantou v jeho rovnici je najvyššia obeť. Niekto musí zomrieť. A keďže nikto zatiaľ neumrel ani na mori, ani v Ninive, tak najvyššiu obeť prinesie on, tragikomický hrdina. Ak nezomrie Ninive, tak ja. Vezmi mi život Bože, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. Odbočka druhá. K 500. výročiu reformácie sme vydali veľký životopis Martina Lutera od Rolanda Bentona. A keď som pracoval s týmto textom, pre mňa samotného najväčším prekvapením bolo, že Luterová reformácia nezačala pribitím 95 téz vo Wittenbergu. Luterová reformácia začala jeho zúfalou otázkou, aký je vlastne Boh. Roland Bacon píše, Luterová viera trpela strachom divocha zo zlovoľného božstva, nepriateľa ľudí, vrtošivého, ľahko a nechtiac urazeného s nesvetením posvetného miesta alebo nesprávnym odriekaním zaklinadla. Luterov Boh obýval búrkové mračná. Boh ho priťahoval, ale aj odpudzoval. Luther si predsavzal urobiť všetko pre svoju spásu. Vstúpil do kláštora, postil sa, niekedy celé 3 dni nevzal do úst ani omrvinku. Pôstne dni mal radšej ako veľkú noc. Spovedal sa pravidelne, často aj denne, jeho spovede trvali aj 6 hodín. Jeho spovedník sa raz tak unavil, že zvolal, človeče, nie Boh sa hnevá na teba, ale ty sa hneváš na Boha. Luther sa pokúšal uniknúť pred rozhnevaným Bohom k milosrdnej matke a k svätým. Vyberal si 21 svätých za svojich osobných ochrancov, 3 na každý deň v týždni. To všetko nebolo nič platné, pretože aký zmysel to všetko má, keď sa Boh nakoniec stále hnevá? Vikár v kláštore bol našťastie múdry človek a videl, že Luther potrebuje pomoc. Priviedol ho k štúdiu a výkladu písma. Luther sa najprv pustil do žalmov, potom do listu Rimanom a Galatianom. A Luther zrazu objavil iného Boha. Toto sú slová samotného Luthera. Nesmierne som túžil pochopiť Pavlov list Rimanom. Nachádzal som sa v stave, že hoci bezúhonný mních, stal som pred Bohom ako hriešnik, ktorého trápi svedomie. Vôbec som neveril, že si ho svojimi zásluhami uzmierim. Nemiloval som spravodlivého a rozhnevaného Boha, ale nenávidel som ho. Lipol som však na drahom Pavlovi, veľmi som túžil vedieť, čo znamenajú jeho slová. Dňom i nocou som premýšľal, až kým som nepochopil, že spravodlivý bude žiť z viery. Toto znamená hľadieť na Boha vo viere, takže sa pozeráte na jeho otcovské vľúdne srdce, v ktorom niet hnevu ani neprívetivosti. Ten, čo vidí Boha ako rozhnevaného, nevidí ho správne, ale pozerá sa iba na závesy, ako by mu temné mračno zastrelo tvár. Toľko Paintonov Martin Luther. Čo však náš Jonáš? Boh na záver s nahnevaným Jonášom rozohráva živú hru slov a obrazov o živote a smrti. Boh v tejto hre používa kulisy Jonášovho mikrosveta. Ricinovník, nočný červík, východný vietor. A opakovane sa Jonášovi zhovievavo prihovára. Jonáš, nepochopil si v bruchu ryby, že smrť vedie len k smrti? Myslíš si, že som ťa vzkriesil k životu po 3 dňoch v smrteľných hlbinách len na to, aby som v zápäti usmrtil 120 000 ľudí a všetok ich dobytok? Ty potrebuješ živý ricinovník, ktorý ti dá tieň a jeho plody olej. Pod mŕtvým a suchým ricinovníkom zomrieš. Mňa zaujíma život, nie smrť. Ty si sa rozhneval až na smrť. Ale ja som stvoril život a ja milujem život. Ľudí, rastliny, zvieratá. A preto som sa zľutoval, stále sa zľutovávam a zľutujem sa. A ja sa zľutujem naozaj až na smrť. Smrť je nepriateľ, proti ktorému som odhodlaný bojovať a ja prinesiem tú najvyššiu obeť za jej konečnú porážku. Čo ty na to, Jonáš? Dekonštrukcia teológie o nahnevanom Bohu bola dominantnou témou Ježišových príbehov. Vieme, ako odpovedal marnotratne milujúcemu otcovi jeho starší syn v Ježišovom podobenstve o 2 bratoch. Odpovedal hnevom. Vieme, ako odpovedali štedrému hospodárovi jeho verní a pracovití zamestnanci, keď na poslednú chvíľu najatí brigádnici dostali rovnakú odmenu ako oni. odpovedali hnevom. Nevieme, ako nakoniec odpovedal zhovievavému a milujúcemu Bohu Jonáš. Som presvedčený, že ich rozhovor pokračoval. My máme ten rozhovor useknutý tesne pred jeho rozuzlením. Je to ako dobre napísaná prípadová štúdia, ktorá končí dramatickou otázkou. Čo ty na to, Jonáš? A táto otázka aj nám, ktorí sme sa možno tiež ocitli na konci nášho náboženstva, umožňuje povedať Bohu vlastnú odpoveď.